Salīdzinot ar pirms diviem gadiem notikušo pirmsvēlēšanu un vēlēšanu procesā, šogad viss bija ļoti klusi un mierīgi. Šonedēļ medijos parādījās informācija, kas nebija glaimojoša vienam no kandidātiem Vadimam Ļašenko, bet maz ticams, ka tas pārāk ietekmēs biedru izvēli šodien. Tika ziņots, ka Ļašenko nesenā pagātnē mēģinājis lobēt RFS kluba intereses, kā arī piedāvājis bijušajam prezidentam Guntim Indriksonam 2 miljonus lielu kukuli. Ļašenko bija RFS kluba vadībā līdz 2018. Gada pirmsvēlēšanu laikam. Kad februārī Latvijas radio neformālā sarunā vaicāja iepriekšējo divu vēlēšanu prezidenta amata kandidātam Krišjānim Kļaviņam, vai viņš mēģinās arī trešo reizi, atbilde bija, ka nav vērts. Kļaviņš jau februārī sacīja, ka Ļašenko sev garantējis vismaz 100 futbola federācijas biedru atbalstu. Kā vēlāk izrādījās, Ļašenko tiešām savam kandidāta pieteikumam bija pievienojis 103 biedru parakstus. Koronavīrusa pandēmija gan federācijas kongresu lika pārcelt no aprīļa beigām uz šodienu, bet tas nav mazinājis Ļašenko favorīta pozīcijas. Ļašenko komandā ir Tukuma sporta skolas direktors Sergejs Kovaļovs, Jura Docenko futbola skolas Alberts, valdes priekšsēdētājs Olofs Pulks, bijusī futbola federācijas administrācijas vadītāja Viktorija Mihaļčuka, Vidzemes futbola centra vadītājs Andis Rozītis, futbola kluba Dinamo Rīga vadītājs Jānis Apse, futbola kluba Daugavpils ģenerāldirektors Nauris Mackevičs, futbola kluba Supernova prezidents Jānis Engelis un bijušais Virslīgas izpilddirektors Emīls Latkovskis. Olofs Pulks uzsver, ka svarīga ir ikdienas komunikācija ar futbola federācijas biedriem.
Šeit, ka šie 9 cilvēki esam apvienojušies vienā komandā Vadima vadībā un esam gatavi tātad darboties jau kopēji visu futbolu labā, lai visi kopā mēs futbolu izraut no tā sporta spēļa pagraba, kur tagad tas Latvijai nokļūst. Un lai šos panākumus gūtu, katram ir, manuprāt, jāzina savas spēcīgās un stiprās puses, un es redzu tieši šo savu, kā sadarbības veicināšanu, vispirms jau ar futbola federācijas biedriem.
Interesanti, ka Ļašenko komandā ir Jānis Engelis un Sergejs Kovaļovs, kuri ir daļa līdz šodienai vēl aktuālās futbola federācijas valdes. Abi pauda, ka līdz šim solītos labos darbus Latvijas futbola labā traucējas īstenot haoss federācijā un arī viedokļu desakritību valdē. Iekšlietu ministrs Ģirģents no KPVLV par sevi publiski atgādināja tikai aptuveni nedēļu pirms šodienas kongresa, publicējot patosa pilnu video, kur uzsver, ka vēlas mainīt Latvijas futbola vidi un procesus. Ģirģena vienīgā intervija, kā futbola federācijas prezidenta amata kandidātam notika pirmdien, portāla Delfi studijā pie Jāņa Dombura.
Es neaicinu nebalsot, es vienkārši aicinu izvēlēties starp to vienu vīziju un otru vīziju, ko piedāvā katrs no kandidātiem. Es tomēr esmu 10 gadu futbolā, es redzu, ka tas viss turās uz vecāku pleciem, uz treneru entuziasmu, bet atbalsts no federācijas nav. Un te mēs nemaz nerunājam par to, ka nav jēgpilna sadarbības ar starptautiskām akadēmijām, nemaz nerunāsim par tehnoloģijām, tur ir nomas maksas vispārreiz. Tātad šobrīd ir vajadzīgs cilvēks, kas nevis, teiksim, tādus Minhausenu plānus liek, jo viņi vienkārši nerealizējas. Ir svarīgi runāt ar biedriem, iesaistīt viņiem, nemelot viņus un solidāra attieksme, vienlīdzīga attieksme un atbalsts.
Interesanti, ka ministru prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības jau tad, kad Ģirģents pieteica savu kandidatūru organizācijas prezidenta amatam, publiski pauda neizpratni par šādu soli, jo divus šāda ranga amatus apvienot ir gandrīz neiespējami. Abiem prezidenta amata kandidātiem ir krasi pretēji viedokļi par futbola federācijas prezidenta amata iespējamo atalgojumu. Ģirģents ir gatavs strādāt par velti, bet Ļašenko par darbu vēlas saņemt atlīdzību. Jāizceļ, ka atalgojumu saņemt vēlējās arī iepriekšējais prezidents Ļašenko bārgi kritizētais Kaspars Gorkšs. Viņam gan savas prezidentūras laikā neizdevās panākt šādas statūtu izmaiņas. Lai gan pirmsvēlēšanu peripētijas šoreiz izpalika, futbola federācija parūpējās, lai nebūtu garlaicīgi. 3 dienas pirms kongresa otrdien tika parakstīts līgums ar jaunu sporta direktoru Juriju Andrejevu. Ar viņu līgums noslēgts līdz nākamā gada beigām. Tas, ka Andrejevu nolīgs šajā amatā aizkulisēs, bija skaidrs jau tad, kad janvāra otrajā pusē bijušais sporta direktors Dainis Kazakevičs tika apstiprināts par Latvijas izlases galveno treneri. Ļašenko uzskata, ka šāds solis no federācijas puses nav korekts un atbalstāms.
Es biju gatavs tam jautājumam, protams, es un mēs uzskatām, ja, ka tas nav pareizi, ja. Bet tajā laikā es domāju, ka jā, prezidents un visa komanda pieņem lēmumu atbrīvot cilvēku, un viņš var to izdarīt, ja viņš būs neapmierināts ar šo cilvēku vai citu cilvēku darbu.
Atbrīvot gan var nenākties tik viegli, jo futbola federācijā parasti tiek parakstīti darba ņēmējam ārkārtīgi izdevīgi līgumi, kas aizsargāti pret to pirmstermiņa laušanu. Pērn oktobrī futbola federācijas ārkārtas kongresā biedri nolēma atstādināt no amata organizācijas prezidentu Gorkšu. Gorkšs par federācijas prezidentu tika ievēlēts aizpērn uz 2 gadiem amatā nomainot Gunti Indriksonu. Pat laban organizācija strādā bez prezidenta, bet paraksta tiesības ir ģenerālsekretāram Edgaram Pukinskam. Jau šodien uzzināsim jaunā futbola federācijas prezidenta vārdu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.